Дүйсенбі күні Алматыға арнайы келген Қырғызстанның ішкі істер министрі генерал-лейтенант Қубатбек Байболов ыстық көлге барып демаламын деген қазақстандық туристердің қауіпсіздігі үшін барлық жағдай жасалғанын мәлімдеді. Оның сөзінше арнайы бұйрыққа сәйкес енді ыстық көлге бет алған қазақстандық автокөліктер себепсіз тоқтатылмайды. Қазақстандық туристерді қабылдау үшін бұрын-соңды болмаған шаралар қолға алынып отыр. Тек ыстық көлдің өзінде қауіпсіздікке жауап беретін 400 жасақ қызмет етеді, деді Қубатбек Байболов. Елінде болып жатқан оқиғалар тек қырғызстандықтарға ғана қатысты екендігін атап өткен министр, бұл шетелдік туристерге еш қатысы жоқ саяси күрес, сондықтан сіздерге төніп тұрған қауіп жоқ, деді. Қырғызстан үкіметі елдің оңтүстігіндегі төтенше жағдай мен коменданттық сағатты тоқтатпақшы. Осыған қатысты президент Роза Отынбаева қол қойған заң тамыздың 10 күні күшіне енеді. Қырғызстанда маусым айында Ош пен Жалал-Абад облыстарында болған этникаралық қақтығыстардан жүздеген адам қаза тапқан еді. Америка Құрама Штаттары Қырғызстанда Ош қаласына жақын жерде тағы бір әскери база құруды жоспарлап отыр. Бұл туралы Washington Post басылымы жазды. Ақпаратқа қарағанда, ақш қорғаныс министрлігі ол жерге сарбаздарға арналған казармалар мен офицерлерге арналған жатақханалар салады. Онда орналасатын жеке құрамның қолында атыс қарулары мен қоса минометтер және гранатометтер болады. Бұл жерге ауыр артиллерия мен сауытты техника орналастыру жоспарланбаған. Алдын ала таратылған мәліметтер бойынша аталған аумақты жалдау ақысы жылына 10 миллион доллар шамасында. Пәкістанның тарихында болған ең ірі апаттан қайта қалпына келу үшін бұл елге миллиардтаған доллар қажет. Бұл туралы мәлімдеген Біріккен Ұлттар ұйымының арнайы елшісі Жан-Морис Риперт қажетті көмек көлемі әлі де есептеліп жатыр деп атап өтті. Риперттің сөзінше, қайта қалпына келуде айтарлықтай көмек елдің солтүстік батыс шекаралық провинциясына қажет, одан өзге Синд және Пенджаб провинцияларда көмекке зәру. Жергілікті биліктің хабарлауынша, Пәкістандағы су тасқыны кезінде кем дегенде 1600 адам қаза болып, 14 миллион тұрғын зардап шеккен. Мәскеуде аптап ыстықтың кесірінен күніне шамамен 700 адам өледі деп хабарлайды қалалық денсаулық сақтау департаменті. Мәскеу денсаулық сақтау департаменті басшысы Андрей Сельцовскийдің сөзінше, әдетте қалада тәулігіне 400-ге жуық өлім-жітім тіркелетін, қазір бұл көрсеткіш екі есе өсіп отыр. Америка Құрама Штаттары, Ресей және Канада бірлескен әскери азаматтық контртеррористік жаттығулар өткізіп жатыр. Сценарий бойынша экстремистер басып алған ұшақты Ресей және америкалық әскер босатуы қажет. Жаттығулар сейсенбіге дейін жалғасады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху мамырдың 31-і Газа жағалауында болған қарулы қақтығысқа қатысты куәлік берді. Комиссия төрағасы Яков Тиркелдің мәлімдеуінше Нетаньяху жартылай жазбаша, жартылай ауызша куәлік етеді. Ол комиссия алдында түсініктеме беретін мемлекет басшылығындағы үш адамның бірі. Мамырдың 31 күні Израиль әскері Газаға гуманитарлық жүк алып бара жатқан 6 кемені басып алған еді. Қақтығыс кезінде Түркияның 9 азаматы қаза болған. Бұл екі ел арасындағы дипломатиялық дағдарыс құласып, халықаралық қауымдастық болған оқиғаны тергеуді талап етті. Индонезия полициясы Джамаа Исламия тобының негізін қалаушы радикал уағызшы Абу Бакр Баширды тұтқындады. Кейбір ақпарат көздеріне сенсек, дәл осы топ 2002 жылы Балиде болған жарылысты ұйымдастырған. Джамаа Исламиямен байланыс үшін Абу Бакр Башир бірнеше жыл түрмеде отырып, 2006 жылы бостандыққа шыққан. Дүйсенбі күні Германия полициясы Гамбург қаласындағы мешітті жапты. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше мешіт 2001 жылғы 42-тің 11-і ақшты теракт ұйымдастырған терроршылардың штаб пәтері болып саналады. Мешіттегі араб-герман мәдени орталығы да жабылған. Жергілікті билік әзірге бұл оқиғаға қатысты мәлімдеме берген жоқ. 42-тің 11-і теракт ұйымдастырған 11 адам және олардың жетекшісі Мухаммед Атта осы мешітте жиі кездесіп отырған. Бүгіннен бастап Судан үкіметі елдің солтүстік аймағында BBC агенттігінің араб тіліндегі хабар тарату лицензиясын тоқтатады. Суданның ақпарат министрлігінің мәлімдеуінше бұл шешім BBC агенттігінің араб қызметі бағдарламаларының мазмұнымен байланысты емес. Хабарларға қарағанда BBC елге заңсыз жолмен спутниктік байланысқа арналған құрал сайман алып кірмек болған. Одан өзге автономды оңтүстік Суданда орталық үкіметтің рұқсатынсыз қызмет еткен. Агенттік өкілдері әзірге бұл жайтқа қатысты ешқандай ресми түсініктеме берген жоқ. Куба революциясының көсемі Фидель Кастро соңғы 4 жылда алғаш рет парламенттің алдына шығып сөз сөйледі. Тамыздың 7-сі күні басталған Куба халық билігі ұлттық ассамблеясының мәжілісінде сөйлеген сөзін 83 жастағы Кастро халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерге арнап, Иран төңірегіндегі мәселеге ерекше тоқталды. Өткен сенбі күні баспасөз бетінде жарияланған кезекті мақаласында Кастро Куба халқының атынан Барак Обамаға үндеу тастап, оны ядролық соғыстың тұтануына жол бермеуге шақырған.
Ардақтағайын, өздеріңіз соңғы жаңалықтармен ғалым Боқаш таныстырды.